Du lytter til P1.
Der er nogle gange, hvor jeg på kontoret måtte sætte mig sådan ud på, på toilettet og prøve at få sådan 7 minutters søvn bag en lukket dør, og så bare... Det er jo også, altså, man, jeg gik jo meget med det inden i mig selv på kontoret, så det var sådan en følelse af at være sådan et menneske, som blev holdt sammen af noget meget porøst, og hvis man skubbede til mig, så ville det hele falde sammen, ikke?
Det her er juristen og direktøren Jakob Mshangama. Han fortæller om at være kommet under så meget pres i sit job, at han ikke sov om natten, og han følte, at han mentalt og fysisk var ved at bryde fuldstændig sammen.
Abdel Aziz Mahmoud, klar med God Aften Live.
Jeg hedder Abdel Aziz Mahmoud. Du kender mig måske som journalist og som tv-vært, hvor jeg meget gerne vil virke skarp og tjekket.
Miljøminister Lea Wermelin, god aften og velkommen.
Jeg fremstår måske også ovenpå og overskudsagtig på sociale medier. Jeg er i hvert fald i årevis glædeligt delt ud af mit eget liv.
Det vælter ind med reaktioner på min mobil og på de sociale medier.
Men der er noget ved mig, som du ikke kan se på tv. Noget, der ikke kan mærkes på Instagram. Noget, som jeg synes er rigtig svært at tale om. Det begyndte i en periode af mit liv, hvor hele min identitet var i opbrud. Særligt mit arbejdsliv var kaotisk, men også min etnicitet og seksualitet skabte indre kampe. Og så kom det. Det var en næsten lammende følelse, der kom fuldstændig ud af det blå. Det er en følelse, der har fået mig til at stamme, rødme, gispe efter vejret og i sidste ende tvivle på, om jeg kan noget som helst. Det har været så overvældende, at jeg flere gange er taget på skadestuen, fordi jeg troede, jeg havde et astmaanfald. Men det er ikke astma. Det er angst, har jeg fået at vide. Hvad er det, der sker? Hvad skal jeg stille op med det, og hvorfor er jeg og mange andre mænd omkring mig så dårlige til at være åbne omkring vores svære følelser, hårde perioder i livet? Det håber jeg, at mændene i denne her serie kan sætte ord på. Det er jo nogle gange en lettelse at finde ud af, at selv dem, man regner med, har allermest tjek på tilværelsen, at de også kan knække.
Okay, godt. Vi starter så meget blidt ud. Vil du ikke bare prøve, Jakob, at introducere dig selv?
Jeg hedder Jakob Mshangama. Jeg er 42 år. Shit, mand. og jeg er direktør i den juridiske tænketank Justitia. Og gift, har 2 børn. Så det er sådan en rimelig standard liv.
Ej, jeg synes ikke, det er helt standard, dit liv. Hvordan tror du, at jeg og andre, når vi ser dig i Deadline eller hører dig i P1, eller andre ting, hvordan tror du, vi ser dig?
Jeg håber, at man ser mig som sådan meget saglig og fornuftbaseret og ikke sådan skinger.
Jeg har set Jakob Mshangama utallige gange i debatter i fjernsynet. Jeg har læst hans kommentarer i aviserne og hans indlæg på Twitter og Facebook. Den liberale samfundsdebattør står for mig som meget selvsikker og rationel, når han gang på gang argumenterer for menneskerettigheder og ytringsfrihed. Men som jeg efterhånden har konkluderet igennem den her serie, så kan man både have en selvsikker fremtoning og samtidig være i kæmpe kriser og miste troen på sig selv. Det gælder mig selv, lige så vel som det gælder Jakob Mshangama. I dag vil jeg tale med Jakob Mshangama om frygten for at fejle, om usikkerheder og følelsen af at blive afsløret for ikke at kunne noget. Og så skal jeg i det her sidste program i serien om mænd, der knækker, tale med psykologen Randi Øjbakken om mine egne angstanfald, om det er noget, jeg skal leve med resten af livet, og hvordan jeg så kan lære noget af dem.
Hvordan tror du, du fremstår altså sådan lidt mere, hvad kan man sige, visuelt? Og sådan, altså, hvordan tror du, vi sidder?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at der er mange, der kan opfatte mig som arrogant, måske. Og jeg ved ikke, om det er i faglige sammenhæng, eller om det er mere socialt. Men det har også noget at gøre med, at jeg, selvom man kan se mig i fjernsyn og sådan noget, så i virkeligheden er meget introvert og har tit svært ved sådan, og har det sådan, ligesom nu sidder vi to over for hinanden, og det kan jeg godt abstrahere herfra, fordi det indgår i en bestemt kontekst, hvor vi skal sidde sådan, men med det sådan få af mine venner, for eksempel, hvor jeg sådan føler mig helt komfortabel, hvis jeg sidder bare os to og snakker, så på den måde er der også sådan en, og det kan man så kompensere for ved ligesom at måske at være sådan lidt aloof og virke arrogant, og i virkeligheden gemmer på nogle, på noget usikkerhed selv.
Er det sådan, du ser dig selv, altså usikker?
Ja, på nogle områder, jeg vil sige, at noget af det, som vi jo skal snakke om nu, altså at jeg blev ramt af det her, det har været med til at give mig noget råstyrke, synes jeg. Og kunne hvile meget mere i mig selv, end jeg kunne før i tiden. Men selvfølgelig, jeg kan da sagtens stadig være usikker på, så det kan jeg sagtens blive ramt af.
Og usikkerheden, altså hvad for situationer kan gøre dig usikker? Altså andet end det, som vi alle sammen bliver usikre af, sådan nogle situationer, man måske ikke er vant til, men ja, hvad ellers?
Jamen, og det her, det hænger måske også meget sammen med, at altså, jeg tror, anerkendelse er en vigtig sådan, drivkraft for mig. Og den måde, jeg får anerkendelse på, er jo i høj grad ligesom at kunne deltage i den offentlige debat med holdninger, som er hviler på et fagligt godt grundlag og er fornuftige og velargumenteret osv. Men så der, hvor jeg kan blive usikker, det er ligesom, hvis jeg oplever, at det, som jeg er gået ud med, måske ikke er så gennemtænkt, som jeg selv havde syntes, eller at der kunne være fejl i det, eller sådan noget, der kan jeg godt få sådan, okay, så kan jeg godt få sådan en følelse af usikkerhed og sådan tvivlen på mig selv. Frygten for at blive set som en, som ikke er god nok eller dygtig nok.
Altså, er det der imposter-syndrom, altså det med at Kejserens nye klæder og sådan noget, altså opdaget, at man ikke faktisk kan, er så god.
Ja, lige præcis, det tror jeg. Altså, ja. Den der sådan, fornemmelse af, at, hvad hedder det, at man har stillet sig op på et podie og indtaget en position med store armbevægelser, og så lige pludselig blive pillet ned og sige, hvad kan du overhovedet noget? Altså, ja. det er helt klart en frygt, ikke? Og så samtidig fordi, at anerkendelsen ligesom er en drivkraft.
Hvorfor er den det?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det har jeg ikke fået krasset nok i.
Nej.
Til
at har du manglet den i dit tidligere liv? Eller ikke dit tidligere liv, men tidligere livet?
Ja, altså, jeg føler jo sådan set, at jeg har haft en barndom, hvor jeg har fået anerkendelse. Min far er måske ikke den mest anerkendende person i verden, men altså, jeg har fået masser af kærlighed fra mine forældre også. Så jeg har svært ved sådan at sætte, det er ikke sådan, at jeg kan sige, pege på et eller andet og sige, at jeg er vokset op i et hjem, hvor at lige meget hvad jeg gjorde, så fik jeg ikke anerkendelse eller noget. Det kan jeg ikke sige.
Men når du så får den, altså, kan du prøve at beskrive, hvad det gør ved dig at blive anerkendt?
Jamen det er jo det, det er jo det sådan paradoksale i det, fordi jeg er også typen, som når man så får anerkendelsen, så er det sådan lidt ligesom et like på Facebook, ikke? Ja. Som det gør dig sådan glad i et kort sekund, og så betyder det ikke så meget mere. Selvfølgelig er der nogle former, som betyder mere end andet, og det er jo klart, det er jo også, hvis man virkelig har ydet en stor indsats for noget, og man bliver sådan anerkendt af folk, som respekterer, så ligger det selvfølgelig i en eller anden bund hos en, men sådan, det er jo ikke sådan, at jeg rider på en bølge af det, i lang tid. Så på den måde er det sådan også lidt et usundt narkotikum på en eller anden form. Altså, i virkeligheden tror jeg, det der...
For du skal have mere?
Ja, altså det er sådan ligesom en usund måde at leve sit liv på, hvis det er det, der bliver styret for det hele.
Altså, kan du huske nogle situationer, hvor den der usikkerhed, hvordan du har håndteret den, om du har gjort noget konkret for at håndtere?
Ja, men altså, det er jo sådan meget i sin stærkeste manifestation, så er det jo sådan en flugt fornemmelse, altså bare ønske at forsvinde, ikke? Hvis man føler, at man har dummet sig, eller sådan, at
Altså, udebliver du fra aftaler, eller hvad?
Nej, men det har jo gjort, et eksempel, som, som for meget tidligt, det var, jeg spillede fodbold i B93, og var på første, eller jeg tror, det var første drenge måske, og der havde vi sådan en vigtig kamp ude mod Kastrup, tror jeg, der var. Og der var jeg sådan, altså jeg er målmand, og hvis du er målmand, og du fucker op, så er det skidt. Det er ikke som et angreb, og der kan du brænde tre chancer, og så score, og så er det dig, der vinder kampen alligevel. Som målmand, der er der kontant afregning, og der havde jeg det der, altså der kom det til at styre, og så havde jeg lavede jeg et afbud, hvor jeg sagde, at jeg havde forstuet hånden eller sådan noget. Og det ligger faktisk stadig i mig, og det er stadig noget, jeg kan drømme om, det der, sådan at altså, den der følelse og sådan et svigt både af mig selv og andre, grundet frygt. Og det er jo også der, hvor det bliver rigtig usundt, hvis man gør det til sådan en... hvis man gør det til en vane, ligesom at hele tiden undgå det ukomfortable der, hvor du ikke har det godt.
Men meldte du så afbud til arrangement, eller hvordan har du ligesom håndteret det der?
Ja, det har jeg helt klart
gjort,
men også noget med eksamener for eksempel.
Ja, kan du huske den konkret?
Ja, men altså, jeg startede jo på gymnasiet, eller på jura lige efter gymnasiet, og på gymnasiet havde jeg ligesom været, jeg lavede ikke en skid. og hvad hedder det, klam, altså jeg havde snit på 9 eller sådan noget.
Ja, du kørte den på charmen.
Jeg kørte den på charmen, ja, ikke?
Velkommen.
Men også der, altså det er også sådan, altså, for eksempel elendigt til matematik og naturfag, ja, og sådan noget.
Ja. Men der, hvor man skal vide noget i virkeligheden, hvor man ikke bare præcis fucking kan sjusse sig frem, ja, og smile.
Men også, det er også bare sådan, så er jeg ikke gået ind i det, og så har jeg ligesom undgået de ting, som jeg ikke var god til, og ligesom kørt, fokuseret på de ting, hvor jeg vidste, jeg kunne shine, ikke?
Ja.
Og det er gået meget godt.
For at få anerkendelsen også der.
Ja, præcis. Ja. Og for ikke at, ligesom at udstille, hvor, altså, at jeg en gang imellem lige skal hvad hedder det, skal tænke mig om, når jeg skal hjælpe mine børn med matematik.
Ja. så hvad, kan du huske en gang, altså har du opfundet løgne, eller hvad hedder det, sådan historier, eller har du gjort noget for?
Jeg har i hvert fald, hvad hedder det, sådan skubbet... eksamener sådan, hvor jeg har foran mig, ikke? Og så det, jeg tog mig 4 år og blev færdig med bachelordelen, for eksempel, fordi at jeg vidste, altså jeg bare ikke var, jeg var ikke klædt på til det, og jeg kunne ikke håndtere det der med, altså jeg havde ikke den reaktion, den modenhed på det gang, dengang, hvor at man kan sige, at hvis du klarer dig dårligt på studiet, jamen så skal du enten finde noget andet at lave, eller også så skal du tage dig sammen, og der er jura, det er meget, meget få, som kommer ind på jurastudiet og virkelig er dygtige, uden at det kræver hårdt arbejde.
Ja.
Og der var jeg bare ikke. Altså, der var jeg simpelthen for umoden og havde hovedet for meget op i egen røv og gik for meget på lekkage. hvad hedder det? Men der, jeg vil sige, det er så også der, hvor da jeg startede på overbygningen, der tog jeg ligesom skeen i den anden hånd og begyndte sådan at arbejde, og så fik jeg også virkelig gode karakterer og kunne se, at man rent faktisk lagde en indsats i noget, det hjalp, ikke?
Hvad hedder Jacob? Den der usikkerhed rammer dig på et tidspunkt, bliver vel på et andet tidspunkt for meget, eller hvad skete der? Hvad var det, der skete, da du det her nedbrud?
Jamen altså, det går rigtig godt, da jeg begynder på overbygningen på jura. Jeg begynder at få rigtig gode karakterer, får nogle spændende studiejob, og jeg arbejder på et advokatkontor og sådan noget, og så tager jeg en masteruddannelse, hvor jeg flytter til Italien og Frankrig, og så kommer jeg tilbage, og så får jeg et job på et advokatkontor, og det er sådan meningen, at det skal være halvdelen skal være sådan menneskerettet, og resten skal være erhvervsret, men ret hurtigt bliver det klart, at det i virkeligheden, det meste skal være sådan erhvervsret, og det er jo overhovedet ikke noget, jeg har fokuseret på, og så det river ligesom op i min totale tvivl på egen evner, for jeg har fået dårlige karakterer i de sådan erhvervsretlige fag, og dem har jeg ligesom undgået, at jeg fokuseret på det sådan mere menneskeretlige, hvor jeg virkelig kunne shine, og lige pludselig sidder jeg med noget, som jeg bare føler, okay, det her, det kan jeg overhovedet ikke finde ud af. Og jeg kan bare mærke, at der er sådan en angst, der ligesom, vokser ind i mig, at det her, nu er jeg bare ude på alt for dybt vand. Og jeg har en, jeg sidder sådan og skal skrive juridiske notater, de kommer bare tilbage sådan med drøbende i rødt blæk fra min partner, advokatbanken. Og advokatbanken, det er heller ikke der, hvor du ligesom sidder og siger, jamen, jeg har angst, og jeg kan ikke sove om natten. Og sådan, at det er sådan en gammeldags branche, hvor følelserne ikke sådan er det, der fylder rundt om bordet hos de alfahannerne i partnerkredsen.
Men det er ikke just mindre, var det der var tilfældet, at du ikke kunne sove?
Ja, jeg kunne slet ikke sove, og så, der hvor det udløste, kan jeg huske, altså jeg havde haft det dårligt et stykke tid, men jeg sidder med en kæreste, jeg havde på det tidspunkt, og så ser vi en film med Ralph Fiennes, der hedder Spider, hvor han spiller skizofren, og det går sådan langsomt op, tror jeg, det er lang tid, mange år siden, jeg har ikke set den siden der. Men man finder sådan ud af, at han er ravende sindssyg. Altså alle de ting, han fortæller sig selv. Jeg tror måske i virkeligheden plottet er, at han har myrdet sin mor eller sådan noget, og man oplever det som om, at der er nogen, der har myrdet hende. Og det, der kunne jeg bare mærke, okay, der skete der et eller andet i mig. Og så fik jeg sådan en eller anden angst for, at jeg også var ved at blive sindssyg. Altså, jeg var ved at blive skizofren eller et eller andet. Og det hjalp ikke. Altså, når du ikke kan sove, jeg ved ikke, om du har oplevet det, men når du ligger og sover, og så er du sådan en stadie mellem søvn og være vågen, og så begynder der at komme alle mulige vanvittige tanker, sådan lidt ligesom, at din hjerne laver sådan et Dalí-maleri.
Ja, ja.
og det tolker min hjerne bare som alarmsignaler. Okay, du er ved at blive sindssyg.
Ja.
Så,
og det foregår i længere periode?
Ja, altså det foregår i en periode. Altså så gik jeg til en af mine mors venner, som er psykiater, og han fortalte mig, at jeg var ikke ved at blive sindssyg. Og så begyndte jeg også, altså...
Men det var simpelthen en mulighed på bordet. Du tænkte sådan, jeg er psykisk syg, jeg har...
Ja.
Men altså, hvad er, når du så har det værst... Hvordan var de dage? Hvad skete der?
Jamen, der var det bare... så kunne det være sådan en nat, hvor jeg havde sovet meget, meget lidt, ikke?
Ja.
Og så bare... Jamen, der er nogle gange, hvor jeg på kontoret måtte sætte mig sådan ud på toilettet og prøve at få sådan 7 minutters søvn bag en lukket dør, og så bare... Det er jo også, altså, jeg gik jo meget med det inden i mig selv på kontoret, så det var sådan en følelse af at være sådan et menneske, som blev holdt sammen af noget meget porøst, og hvis man skubbede til mig, så ville det hele falde sammen, ikke? Og ligesom også at gå med sådan en maske på og ligesom sige, jamen, det går fint, men det gjorde det bestemt ikke.
Og du siger, at man kan i hvert fald ikke sige det. Højt.
Nej, man kan ikke, det er ikke sådan noget, man, altså, man kan måske sige noget om, at man har sovet dårligt og træt og sådan noget, ikke? Og det, altså, det er jo samtidig, skal man huske, at i advokatbranchen, der er timer jo ligesom det, man sælger, ikke? Så når man sidder, så når man starter som ung fuldmægtig, så er din arbejdsdag, det kan jo være fra 9 til 2 om natten nogle gange, og hvis du så samtidig ikke sover... Ja. og du sidder og arbejder med nogle ting, som du bare føler dig helt ukomfortabel med, og du føler, at det er noget lort. Og, altså, jeg kan huske, at jeg sådan ude i, jamen, altså, det går helt galt det her, jeg kommer til at gå på førtidspension eller noget. Altså.
Fordi du vil blive...
Fordi jeg vil knække på det, ikke?
Fysisk?
Og psykisk. Jeg vil gå ned på det.
Hvordan kunne du mærke det?
Jamen, det føles jo dels som sådan en... Altså angst meget konkret, særligt sådan, når man får sådan en anfald af, at man okay, jeg er sindssyg, altså min hjerne fungerer ikke som den skal, og så er jo også sådan en blanding af sådan angst og så også sådan en depressiv, nærmest en form for sorg, virkelig sådan smerte indeni, ikke? fordi at man bare føler, at ens liv er, er ved at falde fra hinanden.
Hvilke, var der nogle svære overvejelser, du gjorde der? Var der nogle farlige overvejelser?
Ja, men altså, jeg kan huske der, hvor jeg måske ramte bunden, det var en gang, jeg tror, jeg var cyklet ud og skulle aflevere et eller andet processkrift på retten på Frederiksberg, og der blev jeg sådan ramt af sådan en smertefølelse, hvor jeg bare tænkte, okay, det her, det her, det er ikke et liv, der er værd at leve. Ikke? Så er det sådan, altså jeg vil ikke sige, det er en reel selvmord, fordi at det er aldrig noget, som jeg sådan... Det er ikke sådan, at jeg havde barberet bladet knar. Men der var sådan en tanke der, okay, det måtte gerne være forbi. Så sådan den der idé om, at det var ikke værd at leve det her liv.
Husker du den dag?
Ja, den husker jeg ret klart. Jeg havde afleveret et eller andet processkrift på retten Frederiksberg, og jeg var på Falconer Allé, tror jeg, på en cykel, og hvor jeg bare sådan, okay, det her, det er for meget. Det, nu kan jeg ikke mere. Og så har jeg alligevel lykkedes mig at sætte mig op på cyklen.
Og hvad skulle man have gjort, hvis man observerede dig? Hvad skulle din chef eller kollega eller ven? Hvad kan man gøre, når man oplever sådan en person, der er så presset?
Det der med, at hvis der var nogen, der havde oplevet det samme, og det som sagde, jamen, det er faktisk ikke så unormalt, at folk har det, og måske særligt ikke i advokatbranchen. Der er mange, der kæmper med alle mulige ting, ikke? Men holder det inde og har et image udadtil på kontoret, og så måske kæmper med nogle ting indeni og derhjemme.
Hvorfor er det særligt i din branche?
Jamen altså, fordi det er jo sådan en branche, hvor det gælder meget om at være tjekket og have styr på tingene, og meget konkurrencepræget og så videre. Så nu er det lang tid siden, jeg har arbejdet i den branche. Men på daværende tidspunkt var det i hvert fald ikke noget, som man gjorde sådan en dyd ud af, at snakke om sådan nogle ting. Det kan være, at det er blevet bedre.
Hvad kunne være det værste, der skete ved, at man brød sammen på kontoret og åbnede sig op?
Jamen, det havde været interessant, hvis det var sket, hvad der ville ske. Det tænkte jeg, det har været for mig sådan et tabu, altså at sidde og græde på sin partners kontor. Det ville nok være det sidste, jeg kunne forestille mig.
Og så går I alle sammen, eller mange af jer, rundt i og har det helvede til, og bare siger, at det er ikke noget, man taler om.
Ja, det tror jeg er meget normalt.
Ja.
Det tror jeg er meget normalt. At man ikke...
Tror du ikke, man ville præstere bedre, hvis man havde det bedre?
Jo, for helvede. Og jeg tror også, at der er kommet større opmærksomhed på, at man skal have et bedre arbejdsmiljø og så videre, ikke? Men nogle, altså, fordi der også er en branche, hvor man ligesom... hvor man sælger sine timer, ikke?
Ja.
Og så er der et hårdt arbejdspres, så de to ting hænger ikke altid, selvom man har de bedste hensigter, jamen så skal timerne stadig ligge. Mm.
Så former for angst og stress og momenter er måske sindssyge, og lysten til at overveje, om det hele værd. Kan du huske, hvornår du første gang fortalte det til en, du holdt af, at
nå, sådan altså, det min, til. Min mor vidste jo godt, at den var helt gal. Ikke? Da det var værst, så havde jeg sådan en periode, hvor jeg sov på sofaen hjemme hos hende.
Hvad sagde hun til det?
Jamen, hun støttede så godt, hun kunne. Men det var ikke noget, hun på den måde kunne, udover ligesom at være der, så var det ikke noget, hun kunne. Min far var også, vidste også. Men det er jo ikke noget, som... Altså, selvfølgelig hjælper det at have nogen, der støtter op omkring sig i en familie, men det er ikke noget, de ligesom kan løse, kan man sige.
Mm-hmm.
Så, men jeg synes egentlig, jeg var, altså uden for kontoret, synes jeg egentlig, jeg var sådan rimelig åben omkring det. Og som sagt, så valgte jeg også selv at, ligesom at tage kontakt til terapeut og så videre, ikke? Og gøre noget ved det, ligesom. Og det er også bare det der med, at man vælger aktivt at tage et valg, at sige, det her, det er ikke sådan, jeg vil leve altid. Det er et sindssygt vigtigt skridt.
Men når du er der, hvor du siger, det her, det kan jeg ikke mere, føler du så, at du har... Altså, der tænker du simpelthen, det kan være det at tage mit eget liv, føles bedre. Og der er det ikke nemmere at sige, jeg kan bare lade være med at lave det her, jeg laver.
Jamen ja, det er jo logisk, når du ser det. Men samtidig så tror jeg også, der er ligesom en del af mig, som det der med anerkendelsen og sådan noget, altså det vil være så stort et nederlag og en skam for mig, hvis jeg ligesom skulle sige, okay, nu må jeg opgive og lave og være på et advokatfirma og blive, jeg ved ikke, ansat i kommunen, eller ikke fordi der er noget galt med det, men det, sådan så jeg det nok på det tidspunkt.
Du er selvfølgelig langt fra den eneste sådan succesfulde mand, som er i en branche, som virkelig presser en til det yderste. Og det er det, jeg kan mærke igen og igen, det der med, at man virkelig gør sig nogle behagelige tanker, men at man ikke overvejer simpelthen bare at så lade være med at gå efter den succes, og være i noget andet.
Men det er jo klart, hvis det er rigtigt, det er jo virkelig logisk, men det er jo igen nok... Hvis man har et billede af sig selv som en, som er en fandenskal, og som skal og anerkendelsen ligesom er din drivkraft, så er det jo et dobbelt nederlag, kan man sige. Hvis du dels har det så dårligt der, og du så siger, okay, nu må jeg give op. Der tror jeg ikke, at jeg kunne reflektere nok til ligesom at sige, okay, det ville være bedre, hvis jeg bare lavet noget helt andet. Og jeg er også glad for, at jeg ikke gjorde det, fordi som sagt, så har det givet mig sindssygt meget ballast. Men jeg ville bestemt ikke, hvis der var en, der var i den samme situation, er det ikke sikkert, at det ville være den rigtige at stå igennem det. Det kan sagtens være, at det for andre ville være bedre at finde noget andet. Og det ville ikke være nødvendigvis være et nederlag. Men for mig har det været en sindssygt vigtig lektie omkring det der med at kunne stå igennem noget. At det giver noget robusthed.
Var der nogen, der sagde til dig, at du skulle stoppe med at gøre det, der gjorde dig syg?
Jeg husker ikke, men det har jeg selvfølgelig også selv ligesom haft. Men hvad hedder det?
Tanken.
Ja, tanken om, at så kunne man stoppe og lave et eller andet.
Og hvorfor ikke det?
Jamen... Jeg tror, der må have været et eller andet i mig, som ligesom sagde, at jeg kunne ikke reproducere det der mønster med den forstuede finger og afbuet, og at jeg ligesom måtte igennem det her. Ikke? Så jeg gik til en psykiater, jeg begyndte at meditere, jeg gik til kognitiv psykolog,
Hvad for nogle hjælp er det der?
Var
der
jamen, jeg tror, det hele okay. Motion, altså alle klassikerne, ikke?
Ja.
På hele bingo-pladen. Altså bare den der sådan hack, at du lærer dig selv at tænke anderledes omkring det. At lige pludselig fortolker din hjerne ikke nogle fænomener og nogle tanker som faresignaler. Det er ret kraftfuld virkning, at man lige pludselig kan få sådan en distance til det. Og så også få sådan mere sådan ro og fokus ved at meditere og få det bedre, nogle endorfiner ud i kroppen ved at løbe og sådan noget, ikke?
Ja.
Men så kunne jeg også, altså så efter et stykke tid, så fandt jeg ud af, at jeg var god til mit arbejde.
Ja.
Altså så fik jeg også en større grad af selvtillid. Og efter et stykke tid...
Anerkendelsen.
Så fandt jeg ud af, at jeg ikke bare var god, jeg var rigtig god til det. Og endte også med at blive headhunted over til et større advokatfirma og så videre, og så begyndte jeg også at deltage i en offentlig debat og skrive og sådan noget, men det var helt klart en tung bund at ramme.
Min egen historie er heldigvis slet ikke lige så voldsom som Jakob Mshangamas. Men jeg kender virkelig godt til uroen og de der konstante tanker om, hvad der egentlig foregår op i hovedet. Og selvom jeg overordnet har det godt i dag, så frygter jeg faktisk, at angstanfaldene stadig kan komme ud af det blå. Og det gør mig urolig. Så jeg vil virkelig gerne vide, om angsten er noget, jeg skal leve med, eller noget, der kan forsvinde for evigt. Derfor skal jeg i dag til en rigtig psykologsamtale hos Randi Øjbakken, som jeg jo indtil videre har brugt som ekspert i programmet.
Randi, altså, jeg ved ikke helt, hvordan vi skal gøre det her.
Skal vi starte med, hvad der udløste det, eller ligesom, hvornår den der periode, der var, det var sværest, eller hvad skal vi gøre?
Ja, altså det, som kunne være interessant for mig at vide fra den her stol, det er jo, jamen, hvad er det, der er sket, og ja, hvad var udløsende lige der og da, og hvordan er det, besøger det dig, eller er det i dit liv i dag? Ja.
Da de kom, de der anfald, der var det en periode koncentreret, synes jeg. Anede selvfølgelig i starten ikke, hvad det var. Jeg troede, det var astmaanfald. Det var vejrtrækning, men det føltes bare anderledes end min astma. Og der gik lang tid, før jeg forbandt det med alt det, der foregik altså, i mit liv. Ikke?
Det handlede i bund og grund om dårlig ledelse, om nogle chefer, der fik stoppet mit mål om at blive tv-vært, så mistede jeg selvtilliden, jeg gik ned med stress, og jeg troede i lang tid, at det hele udelukkende handlede om cheferne. Men det var nok meget mere komplekst, kan jeg godt se i dag.
Min identitet var på spil og i luften i de år i det hele taget. Altså, der er jo ikke, det er jo ikke kun et her, det handler ikke om én ting, eller én sag, eller én chef. Det her, det handler også om altså alt det homoseksuelle, som jeg heller ikke var sådan afklaret med og åben med, i hvert fald ikke i offentligheden. Så altså, jeg spillede jo roller på så mange planer, og på måder, jeg skulle være på, som jeg troede, man skulle være på. Både for at være den vært, jeg troede, jeg skulle være. Som tydeligvis jo, altså, og det er fair, som tydeligvis ikke havde sit, enten ikke havde sit publikum, eller ikke havde sin, der var ikke en, eller ikke havde sin placering, hvis man kan sige sådan. Og så var det homoseksuelle, og så har jeg bare hele livet før det også spillet roller i at være sådan majoritetsdansker. Altså, min etnicitet også, har også, ved jeg, altså, og jeg er meget afklaret med, har jeg også set som en hemsko, og jeg har vel overkompensere for den. Altså, overgå til sproget, til traditionerne, spise dansk mad, du ved, altså, interesserer mig for danske traditioner meget mere, end der er sundt. Altså, du ved, sådan virkelig over... altså, spillede dansker i virkeligheden. Så det var nogle år, hvor der var en anden. Men, og så gik der faktisk nogle år, hvor det udeblev. Hvor jeg undgik angsten. Og så skete det igen... For i sommer, så var det første gang, den kom tilbage efter nogle år. Det var simpelthen så vildt at opleve. Jeg tror måske, det var der, jeg sådan rigtig blev bekræftet i, at okay, det var det, det handlede om. Og det er angst og ikke et ubehag. Jeg bliver ved med sådan, ikke, jeg har ikke rigtig fået diagnosen af nogen. Men der bliver bekræftet, fordi altså, det var så tydeligt. Og så bærer jeg en person, en ven, om at, altså sådan, får mig lige til at tænke på noget andet, fordi mig, der går det væk, når jeg simpelthen bare...
Præcis, afleder dig selv.
Ja, yeah. har tankerne et andet sted, ja. Men jeg er nysgerrig på, om det er bare, altså, en ny ven, som altid vil være der, og som vil være en, ligesom med sved og åndenød og blod og tårer, kan vise, altså kroppen fortæller dig, hvad du føler, og hvad der sker, så er det her en ny fast reaktion, eller kropsfunktion, eller hvad man siger.
Ja.
Er det noget, der altid vil være der hos mig?
Inden jeg svarer på det, har jeg brug for at spørge dig. Altså, hvis angsten havde et budskab, da det kom igen den sommer, hvad var det så? Hvis du ved det. Hvis vi kunne interviewe angsten, hvad, ja, ville den så, hvad ville den så sige? Og det er ikke sikkert...
Jamen det er jo nok noget med, nu kommer der noget, som ikke er godt for dig. Kom væk fra det. Forhåbentlig. Det kan også godt, hvis jeg skal vende den om, sige, kan du huske en gang, du havde det slemt? Tænk, hvor godt du har det nu. Jeg skal lige minde dig om, at du godt kan få det slemt igen. Altså, sådan kan man også godt sige, hvis man skal sådan være lidt konstruktiv. Tænker du noget andet måske?
Nej. Altså, men nogle gange, så hvis kroppen har reageret på en gul bus, så vil den reagere, når den ser en gul bus igen. Så også selvom der ikke er noget farligt ved den gule bus, når den kommer anden gang. Så det kan godt være, at det bare er sådan en gentagelse, der bare sidder i kroppen. Hey, det her, det lugter af, så nu skal du passe på.
Så det er noget det kan godt være noget irrationelt. Det kan godt komme irrationelt, og der skal man lade være med at tage det seriøst, kan man sige.
Ja, så det kunne godt være en udgave af det. Det kunne også godt være, at der var noget, som havde så stærke paralleller til dengang. Så kroppen siger, at det her, det er farligt. Det er en biskhund, og du skal løbe væk, fordi det her er ikke sundt for dig at blive her. Så angsten bliver din ven på den måde og sige, hey, der er noget her, der er farligt, der er galt, og du skal ikke gå ind i det.
Det er lidt sjovt at sidde og lave den her serie, for jeg er hele tiden stadig i tvivl, om jeg har angst. Skal jeg sige, at jeg har angst? Er det noget, man skal... Er jeg diagnostiseret? Eller er det angstsymptomer? En gang imellem.
Altså, det lyder som... Ud fra det, du har fortalt, lyder det som en... noget belastningsreaktion. Og som panikangst. Altså, det kommer ud af det blå... uden nogen rigtig grund. Hvor det er de fysiske symptomer, der er de primære. Mm. Er det rigtigt forstået?
Mm,
ja. Det kvalificerer til at blive kaldt angst, men det er ikke noget, der nødvendigvis giver dig en diagnose. Og hvis man opsøgte behandling for det, så vil du formentlig blive tilbudt noget beroligende, som kunne være stærkt vanedannende, som jeg vil anbefale, man ikke tager, eller at arbejde med at kunne være med det, når det kommer i situationerne, og måske også være lidt nysgerrig på, jamen, hvad er det for et budskab, angsten har. Hvad er det, den siger? Hvad der er på spil? Er der nogle katastrofetanker i det? Er det de andres negative evaluering? Eller er det, at de skal opdage, at jeg har hjertebanken, eller min stemme ryster, eller hvad er det, der er på spil?
Min samtale med Randi glider over i, at jeg er et godt sted i livet i dag. Jeg hviler, finder endda styrker i min anderledeshed. Jeg er stolt af det, jeg laver. Jeg har ingen problemer med min baggrund. Jeg har en mand, jeg elsker, jeg kan tale åbent om min seksualitet. Og nu også om mine psykiske sårbarheder i den her serie.
Jeg har lært, at det hele kan harmonere, når det ene fungerer. Altså når jeg er sikker i min etnicitet og synes, det er en styrke, så kan det gøre mig til en bedre journalist. Og det, at jeg er bedre journalist og kan fortælle historier, det gør, at jeg kan slappe af. Mit bagland er selvfølgelig også på plads, men sådan kan slappe af i at være rolig med, når jeg fortæller verden om min homoseksualitet. Og på den måde, så altså, der er en form for et økosystem i de her ting. Så når det ene falder på plads, så falder det andet også på plads. Og det har gjort, fysisk trækker jeg vejret helt nedfra bedre. Jeg slapper af, at jeg er ikke bange for at være mig selv. Altså det er sådan en grundlæggende ting, som har været, som jeg ikke engang havde på plads, nemlig det at være sig selv.
Og hvis du havde hørt dig selv sige det her, nu ved jeg ikke, hvor lang tid vi er tilbage.
Angstanfaldene begynder i sådan noget 13 eller sådan noget, 2013.
Ja. 14 stykker.
Så hvis du på det tidspunkt havde hørt fremtids Abdel sige det her, du sidder og siger nu. Hvad tror du så, Abdel i 13-14 havde sagt?
Jeg tror, at det havde været næsten en fantasi, altså, at være landet der, hvor jeg er. Altså, ja, der var så mange ting, som jeg... som jeg virkelig synes var minuser, altså ved mig. Hvad hedder det? Ja, nogle grundlæggende ting ved mig, som jeg kan simpelthen ikke sige andet end jeg overkompenserede og spillede roller. Og det gør jo, at man er på og påpasselig. Og at skulle kigge frem og sige, det behøver du ikke. Og det er... Ja. Jamen, jeg vil i hvert fald aldrig tage det for givet, at man simpelthen kan være sig selv. Altså, jamen, det er så banalt, og for de fleste så almindeligt.
Det er bestemt ikke banalt. Det er bestemt ikke banalt. Det er så centralt og så svært. Ja.
Og det er nok, altså, jamen det er befriende at kunne bruge det som en styrke, at kunne inspirere andre, at jeg faktisk de gange, jeg også har lavet journalistik, som har rykket noget, det har faktisk været ved at bruge mig selv. Det er klart, jeg har været meget sådan, jeg er bare bange for, at du ved, jeg har virkelig været i tvivl om, at skulle lave det her program, fordi, og er det endnu en gang, at Abdel skal sige noget om sig selv og sådan noget, men jeg vil virkelig gerne bare inspirere andre til at kunne lande det sted, jeg har landet. Altså, det er så, jeg vil elske, at nogen havde gjort det for mig for nogle år siden. Jeg vil elske, altså, jeg synes, jeg har spildt en masse tid. Jeg synes, jeg har spildt så mange år. Jeg føler, jeg er bagud, virkelig. Og det kan man mærke på mig, og stadigvæk. Altså, fordi jeg ikke bare taler og tænker hurtigt, men har fart på. Altså, jeg føler virkelig, jeg er bagud nogle gange, stadigvæk. Og jeg vil under virkelig andre at lande det her sted. Når du så siger de her ting, du bringer på bordet i dag med stress, angst, OCD, siger du også nu, måske sindssyg, måske skizofreni, måske noget, der er værre. Ting, du slet ikke ville turde sige på din arbejdsplads dengang. Hvorfor siger du det i dag?
Jamen, jeg synes jo, det er sindssygt vigtigt altså, at sige det. Jeg har også sagt det, da jeg holdt tale for nogle jurastuderende, men det er jo ikke kun for jurastuderende, det kan være mennesker alle mulige steder i livet, unge, som middelalderne, som det rammer alle, og ligesom sige, jamen, du kan komme igennem det her. Det er ikke, din tanker siger nu til dig, at det her, det er så farligt, at du kommer ikke igennem det, og det her, det er enden på det hele, men det er det ikke. Det kan rent faktisk være begyndelsen på noget endnu bedre.
Jeg kunne virkelig ikke have sagt det bedre, end Jakob Changama gør her. Jeg deler hans håb og tro på, at det hjælper at tale åbent om ens svære følelser. Og så har jeg også lært af mine snakke med psykologen Randi Øjebakken, at bare fordi man har symptomer på for eksempel angst, så betyder det ikke nødvendigvis, at man har en livslang diagnose. Både i den her serie og i mit privatliv har jeg nu indset, at mange mænd, der knækker, ikke har lysten og overskud til selv at bringe de her besværlige samtaleemner op. Men hvis man skaber gode rammer, har et åbent sind og så våger at spørge en tydelig presset mand, hvordan har du det? Bare sådan et lille prik. Ja, så kan det vælte ud med oplevelser, tanker, frustrationer, som kan gøre begge parter klogere. Det har i hvert fald været en tiltrængt ventil og et trygt rum for mig at tale med de her mænd, der har medvirket i serien. Så kender du nogen, der har det svært, så kan du i hvert fald overveje at tale med dem. Eller måske foreslå dem at lytte til de her 5 afsnit om mænd, der knækker. Dette sidste afsnit var også tilrettelagt af Iben Foss. I redaktionen er Celine Klint, og redaktør er Rune Sparre Gertsen. Jeg hedder Abdel Aziz Mahmoud. Tusind tak, fordi du lyttede med.